xotin ipsiz bog'langan xona ko'ksim ostida
yig'laman jonim.